ና የቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኢዮቤላዊ ሐፈሻዊ አስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኩብራት አህዋተይን አሓተይን ናይ ምሕረት ቅዱስ ዓመት ካብ ዝብገሰሉ ዕለት ኣትሒዙ ብዙሕ ግዜ ዛዕባ ናይ ምሕረት ተግባራት ክዝረብ ንሰምዕ ኣሎና። ሎም እምበኣር ከስ ጐይታ ዕቱብ ናይ ሕልና መርመራ ክንገብር ይዕድመና። ክንዝንግዖ ዘይግባኣና ነገር እንተሎ ድማ ምሕረት ዝብል ቃል ዘይጭበጥ ረቂቕ ሓሳብ ዘይኮነስ ናይ ህይወት ኣገባቢ ምዃኑ እዩ። ብዛዕባ ምሕረት ምዝራብን ምሕረት ምንባርን ዝተፈላለየ ጉዳይ እዩ። ቅዱስ ያዕቆብ ሃዋርያ ኣብ መልእኽቱ ምሕረት ብዘይተግባር ምውት እዩ ይብል ቢሎም ምሕረት ሕያው ዝገብር እቲ ዘይቋርፅ ናብቶም ኣብ ሕሱም ድኽነት ዝርከቡን ናብቶም ኣብ መንፈሳውን ቁሳውን ሽግር ናብ ዝርከቡ ከብልን ንኣኣቶም ንምርካቦም ምውፃእ ማለት እዩ። ስለዚ ምሕረት ኣብ ገዛእ ርእሱ ናብ ትግባርኡ ዘብል ደራኺ ሓይሊ ኣለዎ። ምሕረት ዝርኢ ዓይኒ ዝሰምዕ እዝንን ዘተንስእ ኣእዳው ኣለዎ። ዕለታዊ ህይወት ናይቶም ኣብ ሕሱም ድኽነትን ኣብ ፅንኩር ኩነትን ዝርከቡ እቲ ብህፁፅ ዘድልዮም ብእዳውና ክንትንክፍ ዘብቃዓና እዩ። ናይቶም ኣብ ስቓይ ንድኽነትን ዝርከቡን ዝነብሮ ተመክሮ ብፍሉይ ንምስትውዓል መታን ክንክእል እንታይን ከመይን ዝበል ኣተኩሮ ኢና ክንህበሉ ዝግባእ ዝብል ሕቶ ንነፍሲ ወከፍና ዘቐርብ እዩ። ገለገለ እዋን ኣብ ቅድሚ ሕሱም ድኽነታዊ ኩነታት ከምዘይትንክፈና ኮይንና ንሓልፍ፣ ከምዘየለ ጌርና እውን ንሓስቦን ሸለል እውን ንብሎን፣ ኣብ መወዳእታ ድማ ምስሉይ ብዝገብር ብዘይምግዳስ ንሓልፎ። እዚ ድማ መንፈስ ዘደንዝዝን ህይወት ዘመክነን ትርጉም ዘይብሉ ሕቡእ መንፈሳውነት የመንጭው። ናባና ዘብል ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ክንደይ መልክዕ ኣለዎ? ከምቲ ኣንሕና ናብ ምሕረት እግዚኣብሔር እንኸዶ ብተመሳሳሊ መልክዕ ድማ ምሕረት ክረኽቡ ብዙሓት ናባና የብሉ። ኣብ ህይወቱ ናይቲ ኣቦ ዝኾነ እግዚኣብሔር ምሕረት ተመክሮ ዝገበረ ኣብ ቅድሚ ናይ ኣሕዋትን ኣሓትን ህፁፅ ድላይ ዕውል ድንዙዝ ኮይኑ ክተርፍ ዘይከኣሎ እዩ ዝኸውን። እቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ፍቕዲ 35 ክሳብ 36 ጠሜ ኣብ ላዕኩምኒ ፀሚኤ ኣስተኹምኒ ጋሻ ኮይነ መጽአ ተቐበልኩምኒ ዓሪቐ ከደንኩምኒ ሓሚመ በጻሕኩምኒ ተኣሲረ ኣጸናናዕኩምኒ ዝብል ቃል ዝጠቐሱ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅድሚ ዝጠመየ ዝባኽን ግዜ የልቦን ምድንጓይ ዝከኣል እውን ኣይኮነን። ስለዚ ስለዝጠመየ ክትዕንግሎ ጥራሕ እዩ ዝግባእ። ናይ ምሕረት ተግባር ህልዩ ማለት ክልሲ ሓሳብ ዘይኮነስ ጭቡጥ ምስክርነት እዩ። ናይ ምሕረት ተግባር ስቓይን መከራን ንምፍዋስ እጀታኻ ምዕጻፍ ግድን ዝብል እዩ። ብምኽንያት ምቅያር ኣብ ዓለም እንነብሮ ዘሎና ዓውሎማዊ ቁሳውን መንፈሳውን ድኽነት ኣዝዩ ተራቢሑን ክብናበለ ክኸይድ እዩ ዝገብር ዘሎ። ስለዚ ሓደስቲ ኣገባብ ግብረ ሰናይ ንምልላይ እናተባህለ ኣብ ፋንጣዝያ ወይ ድማ ንተሓልሞታት ብዙሕ ግዜ ይባኽን። በዚ መልክዕ እዚ ምሕረት ጭቡጥ ምዃኑ ብዘየማጥእ መገዲ ንጹር ይኸውን ከም ዘሎ ነስተውዕል። ምሕረት ጭቡጥ እምበር ረቂቕ ሓሳብ ኣይኮነን። ምእንቲዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ምችእናን ጣዕምን ዝብል ባህሊ ዘምርቶ ዘሎ ድኽነት ናይ ክርስትያን ጥማተ ከይደክምን ኣብቲ መሰረታውን ግድነታውን ንምትኳር ዘየብቅዕ ከይከውን መታን ከም ሓላዊ ንቑሓት ክንከውን ንሕተት። ኣብዚ ሓለፉ መዓልታት እግዚኣብሔር ፈቒዱ ነታ ኣብ ቀዳሞት ዓመታት ራብዓይ ክፍለ ዘመን እምነት ክርስትና ዝተቐበለት ቀዳመይቲ ሃገር ኣርመን ክበጽሕ ክኢለ። እቲ ህዝቢ ኣብ ነዊሕ ታሪኹ እምነት ክርስትና ብደም ሰማዕትነት ዝመስከረ እዩ። በቲ ዘካየድክዎ ሃዋርያዊ መገሻ ኣቢለ ንእግዚኣብሔር ይውድስን የመስግንን። ናይታ ሃገር ርእሰ ብሔርን ንካቶሊኮስ ካሪከን ዳግማውን ፓትርያርካትን ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳትን ንመላእ ህዝቢ ኣርመን ናይ ሕውነትን ሰላምን ነጋድ ኮይነ ምስ ከድክዎም ንዝገበሩለይ ምዉቕ ኣቀባብላን እንገዳን ኣመስግን። ድሕሪ 3 ወርሒ ድማ ፍቓድ እግዚኣብሔር እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ጆርጃን ኣዘርበጃንን ካልኦት ሀገራት ካውካስያን ሐዋርያዊ ዑደት ከካይድ እየ ነዘን ሀገራት ንኽበት ጽሕ ዝተገብረለይ ወግዓዊ ዕድመ ምቕባለይ ብቐዳምነት ኣብተን ሃገራት ዘሎ ክርስትያናዊ ጥንታዊ መሰረትን ኣብ መንጎ ኣብተን ሃገራት ኣብ ዝርከባ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታትን ባህልታትን ዘሎ ተሰማሚዕካ ናይ ምንባርን ናይ ዘተን ባህሊ ዓበይ ግምት ብምሃብ ክኸውንን ከሎ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ነቲ ዘተን ምቅርራብን ዝብል ባህሊ ንምትብባዕ እዩ ቢሎም ናይ ሰላም ጉዕዞ ዓብይ ጽንዓት ከም ዝሓትትን ደረጃ ብደረጃ ዝብፅሕ ምዃኑን ብብእዋኑ ብእትኩስኩሶን ንሓድ ሕድካ ብምርኻብን ዕለት ብዕለት ብእተዕብዮ ንኣሽቱ ነገራት ዝረጋገጽ ምዃኑ ታሪኽ ዘስተምህሮ ሓቂ እዩ። ምእንቲ እዚ ኩላትናን ነፍሲ ወከፍናን ዕርቅን ምርግጋጽ ኣስተዋጽኦ ክነበርክት ሓደራ እብል ከም ክርስትያን መጠን ኣብ መንጎና ሕውነታዊ ሱታፌ ከነሕይልን ንናይ ክርስቶስ ወንጌል መሰኻኽር ክንከውንን ቅኑዕን ተሓባባርን ሕብረተሰብ መባኽዕቲ ክንከውን ዝተጸዋዕና ኢና። ስለዚ እቲ ኣብ ኣርመን ዘካይድክዎ ሃዋርያዊ ዑደት በቶም ኣብ ቤቶምን ሰለስተ መዓልቲ ብዕውነታዊ መንፈስ ብዘእንገዱኒ ብናይ መላእ ኣርመን ሃዋርያዊት ቤተ ክርስትያን ላዕለዋይ ፓትርያርክ ብፅዎ ቅዱስ ካሪከነ ዳግማዊ ሱታፌ ዝተዓደለ እዩ ነይሩ። ንመላእ ናይ ኣርመን ምፅን ጳጳሳትን ካህናትን ገዳማውያንን ዓለማውያን ምእመናንን ሰላምታይ ደጊመ ኣቐርብ። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ እምነትን ምርኻብን ልግስናን ኣብ ዝብሉ ኣብ ናይ ምሕረት ተግባራት ጽኑዓት ምዃኖም ክቕጽልሉ ትደግፎም ቢሎም ሃዋርያ ብራኬ ሂቦም ዝለገስዎ ኢዮቤላዊ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዘጠቓለሉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን።